რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი. ახლა ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ ვიცემერის თანამდებობებზე წარადგინა დიმიტრი კომსიშვილი და ირაკლი ლექვინაძე, რომლებიც ამ პოსტებზე შეცვლიან ალექსანდრე მარგიშვილს და ალუდა გოგლიჩიძეს. დიმიტრი კომსიშვილი დღემდე საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე იყო, ირაკლი ლექვინაძე კი ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში. თბილისის ვიცემერობიდან დათხოვნილი ალექსანდრე მარგიშვილი მეწარმეობის განვითარების ცენტრს უხელმძღვანელებს, ალუდა გოგლიჩიძე კი მერიის ახალგაზრდულ ცენტრს. გასვეთ თბილისის მერმა დავით ნარმანია მერიის ადმინისტრაციის უფროსის თანამდებობაზე წარადგინა პატა ჯაჭვლიანი, რომელსაც ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე გიორგი გურგენიძე შეცვლის. დედაქალაქის მერმა დღეს ვაკის რაიონის გამგებლის თანამდებობაზე წარადგინა ლაშა აბაშიძე, რომელიც 2013-2014 წლებში ხელმძღვანელობდა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციას. თბილისის ვაკის რაიონის გამგებლის თანამდებობა ვაკანტური მას შემდეგ გახდა, რაც გამგებელი გივი ჭიჭინაძე თებერვალში იმერეთის რეგიონის გუბერნატორად დანიშნა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ოკუპირებულ აფხაზეთში დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრის ფაქტი დაადასტურა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა კახა კალაძემ. მან დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ენერგეტიკის საკითხებში ქართული და აფხაზური მხარეები წლებია კარგად თანამშრომლობენ და ეს პროცესი მომავალშიც გაგრძელდება. კახა კალაძის ინფორმაციით, აფხაზურ მხარესთან შეხვედრა 6 მარტს გაიმართა.
მიმდინარეობს რეაბილიტაციო სამუშაოები ვარნილის ჰიდროელექტროსადგურებზე, არხის გაწმენდის სამუშაოები. ჩვენ მოვინახულეთ აგრეგატები, ჰიდროელექტროსადგურის ენგურის აგრეგატები არის განთავსებული საბერიოში, დასრულებულია რეაბილიტაციო სამუშაოები. 2016 წლისთვის გეგმავთ გვირაბის რეაბილიტაციას. ეს ძალიან მასშტაბური სამუშაოები იქნება ჩასატარებელი და ამისთვის მნიშვნელოვანი იქნება, დაუცილებელი იქნება ჰიდროელექტროსადგურის გაჩერება რამოდენიმე თვით.
საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრთან კახა კალაძესთან ერთად აფხაზურ მხარესთან შეხვედრაში მონაწილეობდნენ მისი მოადგილეები მარიამ ვალიშვილი და ილია ელოშვილი. შეხვედრის მონაწილეთა ინფორმაციით აფხაზურ მხარეს არ დაუსვამს საკითხი ენგურჰესის აფხაზეთისთვის გადაცემის თაობაზე. მარიამ ვალიშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ ვარდნილის არხის რეკონსტრუქცია მიმდინარეობს ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის და სხვა დონორი ორგანიზაციების დახმარებით. როგორც მარიამ ვალიშვილმა ჟურნალისტებს აცნობა, შესაბამის სამუშაოებს ქართული კონტრაქტორი კომპანია აწარმოებს. ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის ინფორმაციით, ვარდნილის არხს დიდი ხანია პრობლემები აქვს, კერძოდ იტბორება ტერიტორია, რადგან ჯებირები დანგრეულია. მარიამ ვალიშვილის განცხადებით, პროექტის დაფინანსებაზე შეთანხმება არსებობს ევროპის რეკონსტრუქციის ბანკთან, ევროპის საინვესტიციო ბანკთან და სწორედ ამ დაფინანსების ფარგლებში მიმდინარეობს ეს პროექტი. ინფრასტრუქტურული პროექტი, სახელწოდებით ენგური ვარნილის რეაბილიტაცია, სახელმწიფო ბიუჯეტშიც გაწერილი, განაცხადა მარიამ ვალიშვილმა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი საქართველოსა და მისი მთავრობისადმი ინვესტორთან დობის დასტურად აფასებს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებს, რომელთა თანახმად 2013 წელთან შედარებით შარშან პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა გაიზარდა. საქსტატის მიერ 11 მარტს გამოქვეყნებული ინფორმაციით, 2014 წელს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 1,272 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 35%-ით აღემატება შარშანდელ 2013 წლის დაზუსტებულ მონაცემებს. 2014 წელს საქართველოში ყველაზე მეტი 331 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განახორციელა ნიდერლანდებმა, რომელსაც მოსდევენ აზერბაიჯანი, ჩინეთი, დიდი ბრიტანეთი, ლუქსემბურგი, თურქეთი და რუსეთი. ყველაზე მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია განხორციელდა ტრანსპორტის და კავშირგაბმულობის სფეროებში. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შარშანდელი ზრდა ოპტიმიზმის საფუძველს ქმნის, მით უმეტეს რეგიონში არსებული ურთულესი პოლიტიკური და ეკონომიკური ვითარების ფონზე, რომელიც ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით პრაქტიკულად ყველას შეეხო. პრემიერ-მინისტრმა ასევე აღნიშნა, რომ რთული ვითარების მიუხედავად მთავრობა ცდილობს ქვეყანას პრობლემები თავიდან რაც შეიძლება ეფექტურად აცილოს. მან მინისტრთა კაბინეტის წევრებს კიდევ ერთხელ მოუწოდა, რომ შექმნილი ვითარება მოქალაქეებს დეტალურად განუმარტონ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები იწყება. დღეს გადაცემას უძღვები მე, მზია ფარესიშვილი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალი, რელიგია და თანასწორობა. დღეს ამ თემაზე ვისაუბრებთ 2015 წლის 8 მარტს საქართველოს რელიგიურ გაერთიანებათა და რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ერთობლივ დეკლარაციას მოეწერა ხელი. დეკლარაცია სახელწოდებით არის „ქალი მშვიდობის დესპანი“ და მასში აღნიშნულია, რომ დოგმატური განსხვავებულობის მიუხედავად ყველა რელიგიური გაერთიანებისათვის მიუღებელია ქალთა მიმართ ძალადობისა და ჩაგვრის ნებისმიერი ფორმა, რომ რელიგიური გაერთიანებები გმობდნენ და კვლავაც დაგმობენ ქალთა მიმართ განხორციელებული ადამიანის ღირსების შემლახველი ძალადობის, ჩაგვრისა და სქესის ნიშნით დისკრიმინაციის ყოველგვარ ფორმას. როგორ სრულდება ეს განცხადება ცხოვრებაში, სინამდვილეში? დღეს ამის შესახებ ჩვენი სტუმრები ბაპტისტურ ევანგელური ეკლესიის ეპისკოპოსი რუსუდან გოცერიძე და ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი ნინო ცაგარეიშვილი ისაუბრებენ. ჩვენს რადიო მსმენელსაც შეუძლია, რომ დაგვიკავშირდეს ცოტახანში ნომერზე 2988327 გამოთქვას აზრი საკუთარი ამ თემასთან დაკავშირებით და ჩვენი გადაცემის მოსმენა ნებისმიერ დროს შეგეძლებათ ინტერნეტში, ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და გენდერულ ამბებს ყოველ საღამოს 9 საათზე არტარიას ეთერში შეგიძლიათ უყუროთ. ჩვენ ცოტახანში დაბრუნდებით მუსიკის შემდეგ. შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 107.4. Գենդերուլի ամբեպի պիրդապիր է թերշի բրունդեպա, չյանիս տոմարի կախլաղց, Ռուստան կոցերից է, իս արիս պապտիստոր Եվանգելուրի էկլեսիիս էպիսկոպոսից, այլ են դիտի մատլուբա, ռոմոխոտիտ, ერთ-ერთი უფლება დამცველი ხართ შემწყნარებლობის მხრივ. Да, ჩვენი თემა დღეს სწორედ არის ის, რომ 8 მარტს მოხდა გასულ კვირას, როდესაც რელიგიის საკითხთა სააგენტომ და რელიგიურმა გაერთიანებმა ხელი მოაწერეს ტოლერანტობის კვირაში, სწორედ იმას, რომ ერთობლივად გმობენ ქალზე ძალადობას და რომ ყოველთვის გმობდნენ და გამოდიოდნენ ამ ჩაგვრის ნებისმიერი ნიშნის მიხედვით ჩაგვრის წინააღმდეგ. აი, რა სიტუაციაა დაუშვათ, იგივე თქვენ რას ფიქრობთ, რამდენად ახერხებს სახელმწიფო და იგივე რელიგიის წარმომადგენლები საქართველოში, რომ სწორედ ეს მართლა ესე იყოს დამკვიდრებული.
მოგესალმებით, უღრმესი მადლობა მოწვევისათვის. ძალადობის საკითხი, ძალადობის პრობლემა საქართველოში, გენდერული ძალადობის პრობლემა ყოველთვის იდგა სამწუხაროდ. უბრალოდ შარშანდელი წელი იყო ამისი ძალიან ეს მთელი ეს პრობლემები ფაქტობრივად ზევიდან ამოტივტივდა და შეუძლებელი გახდა უკვე ის ადამიანები, რომლებიც თვლიდნენ, რომ გენერულ ძალადობაზე საუბარი არის თითიდან გამოწვეული პრობლემა, რომ ეს არის რაღაც გრანტების მოპოვებისათვის ატეხილი აჟიოტაჟი. ეხლა ამის თქმის საშუალებას არ გვაძლევს იმ გოგონების და ქალების სახელები, რომლებიც შარშან 2014 წელს ქმრებმა, ყოფილმა ქმრებმა, პარტნიორებმა, ყოფილმა პარტნიორებმა დახოცეს. მე მგონია, რომ ის ფაქტი, რომ მაგალითად 8 მარტს რელიგიებმა ხელი მოაწერეს დოკუმენტს, რომელთაც გმობენ ძალადობას, ის ფაქტი, ის რომ სახელმწიფო რაღაცნაირად ცდილობს ქმედითი ნაბიჯები გადადგას ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად, მაგალითად დაიწყეს რაღაცა საინფორმაციო
კამპანია,
რომ დადიან და ხალხს ბიულეტენებს არიგებენ და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. კარგია, სულ ცოტა, რომ როგორც სახელმწიფომ, ისევე რელიგიურმა გაერთიანებებმა აღიარეს, რომ პრობლემა არსებობს. მაგრამ სამწუხაროდ მარტო აღიარება, ბიულეტინების დარიგება და ტოლერანტობის სკვერში დოკუმენტზე ხელის მოწერა ამ საქმეს არ შვილის. ამას უფრო ქმედითი ნაბიჯები ჭირდება და მას ჭირდება ზუსტად გავიგოთ ამ პრობლემას, რა წამალი შველის და ველოსიპედის გამოგონება არ გვჭირდება ამაზე დასავლეთის ქვეყნები, ის სახელმწიფოები, სადაც გენდერულ თანასწორობაზე ზრუნავენ უკვე მრავალი ათეული წელია, ამ ადამიანებს აქვთ უკვე, ამ ხალხს, ამ სახელმწიფოებს, ამ საზოგადოებებს აქვთ ამის გამოცდილება და სულ ცოტა შეიძლება და დავსესხებოდით ბიულეტენების დარიგების გარდა კიდე რა შეგვიძლია გავაკეთოთ. სულ ცოტა შეგვიძლო ჩვენ რეალობასთან ადაპტირებული რაღაცა სტრატეგია შეგვემუშავებინა, რომ 2015 წელი აღარ იყოს ესეთი მსხვერპლებით დატვირთული წელი.
დიახნანდოდ სასურველი არის. თქვენ ქმედით ნაბიჯებზე უშუალოდ აი დავშოთ, თქვენ რა სიტყვით პირველ რიგში რა არის საჭირო? არის კიდევ ასეთი стереოტიპი, რომ და თქვენ არ ვოთ სწორედ ამ стереოტიპს, მართლაც ეს მისასალმებელია, რომ ქალი იგივე და აი რელიგია ეს თითქოს უკვე თავიდანვე ჩადებულია თითქმის ყველა ტრადიციულ რელიგიაში, ის რომ ქალი უფრო უკანა რიგზია და შესაბამისად დავშოთ შეიძლება იქ იყოს პატივის ცემაზე საუბარი, მაგრამ მას არ ეთქმის ბევრი, ხო, ისეთი მორჩილი მორწმუნე და მრევლი უნდა იყოს. რამდენად შესაძლებელია დავშოთ, აქვს მართლა იქნება სერიოზული გადახვევა დოგმებიდან, იგივე რელიგიური მწამსიდან თუ აღსარებლობები საქართველოში რაც არის, დავშოთ უფრო სხვანაირად მიაქცევენ სწორედ ქალის უფლებებს ყურადღებას.
გეთახმებით, რომ რელიგიების აბსოლუტური უმრავლესობა არის პატრიარქალურ საზოგადოებაზე მორგებული ამ დოგმებით დახუნწული. თუმცა მოწადინებაზე მე თავს ვერ გამოვიდებ, რომ ყველა რელიგიური მიმდინარეობის საფუძვლებს ისე კარგად ვიცნობ, რომ შემიძლია გენდერული თანასწორობის შესახებ ასე ყელმოღერებით ვისაუბრო, მაგრამ სულ ცოტა. სამი რელიგიის ისლამში, ქრისტიანობასა და იუდაიზმში, მათ საფუძვლებში არის აბსოლუტურად საკმარისი რესურსი იმისათვის, რომ სამივე რელიგია მისაუბროს არა იერარქიულ და პატრიარქალურ საზოგადოებაზე, არამედ ეგალიტარულ და თანასწორებაზე დაფუძნებულ საზოგადოებაზე. ეს არის უბრალოდ საზოგადოების მოციფულობის მაჩვენებელი, როგორც წაიკითხავს ამ საფუძვლებს და ასევე პოლიტიკურ ნებაზე საზოგადოებისა. რამდენად თანახმა არის, რომ საფუძვლებს ცოტა სხვა თვალით შეხედოს. ქრისტიანობის ისტორიას ახსოვს უამრავი ახალი ტალღა, როდესაც ქრისტიანობამ თქვა, რომ ჩვენ ეს გვედო წინ საუკუნების მანძილზე, მაგრამ ჩვენ ვერ ხვდებოდით რა ეწერა. და ეს მოხდა რეფორმაციის დროს, ეს მოხდა მოგვიანებითაც. საქრისტიანოს ახსოვს ის პერიოდი, როდესაც საღვთოწერილი იგივე პავლეს მოხლებით მაგალითად მონობას ამართლებდა. როდესაც ყველანაირ საზოგადოებრივ ცვლილებას, აჯანყებას, რეჟიმის წინააღმდეგ წასვლას ცოდვად მიუთვლიდა ქრისტიანს და მორწმუნეს, მაშინ როდესაც დღევანდელ დღეს არც ერთი ქრისტიანული თემი ამაზე არ ეჭვობს, რომ პავლემოცი ქულინეტარას გულისხმობდა მონად თუ დაიბადე, მონად დარჩიო, ან აღარ ეჭობს, რომ ყველა ხელისუფლება ღმერთის განმოვლენილია და უნდა დაემორჩილო. ასე რომ ყოფილიყო, მაშინ არანაირი ცივილიზაციის ცვლილება და პროგრესი არ მოხდებოდა, თუ კი ამას ასე ბუკვალურად წაიკითხავდა საქრისტიანო. ამიტომ ვამბობ, რომ იგივე პრობლემა დგას გენდერული თანასწორობის თვალსაზრისით, როგორც ძველი, ისე ახალი აღთქმა, თუ კი დოგმატიკაზე ალაპარაკი, ხო, აბსოლუტურად იძლევა შესაძლებლობას იმისა, რომ ვილაპარაკოთ ჰარმონიულ საზოგადოებაზე, სადაც არ იქნებიან ფარაონები და მათი მონები, არამედ სადაც იქნებიან ღვთის სახით და ხატად შექმნილი თანასწორი ადამიანები.
ესე იგი, მე ამ მინდანამდვილად გავიხსენო ზუსტად ერთი წლის წინ თქვენ აღმოჩნდით იმ გამორჩეულ ქალებში, რომელიც დაჯილდოვდნენ ვაშინგტონში. ეს არის სპეციალური ჯილდო ქალის იმამაცისთვის, რომელსაც სახელმწიფო მდივანმა დააწესა შეერთებული შტატების, და სწორედ ეს იყო მაისი ახლოვდება ასევე, როდესაც ჰომოფობიის დღე არის, და სწორედ თქვენ იყავით ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც ხმა აიმაღლეთ და მანამდეც საზოგადოება საქართველოში ახსოვს, რომ ყოველთვის გამოდიხართ შემწყნარებლობისკენ და უფლებების დაცვის. მე მინდა უბრალოდ ჩვენს მენელთან ერთად გავიხსენო აი ის მომენტი, როდესაც ჩემ კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა ეს სიუჟეტი, როდესაც თქვენ შარშან ერთი წლის წინ გადმოგცეს ჯილდო და ერთად მოვისმინოთ ახლა ეს სიუჟეტი.
For bravely advocating on behalf of tolerance, opportunity and equality for all her fellow citizens, we name Bishop Rusidan Gotsuridze, a woman of courage.
მამაცი ბრძოლისათვის, ტოლერანტობის და ყველა მოქალაქის თანასწორობისათვის, ქალთა სიმამაცისათვის ჯილდოს მფლობელად ჩვენ ვასახელებთ ეპისკოპოს რუსუდან გოცირიძეს. ასე წარადგინეს რუსუდან გოცირიძე ჯილდოზე, რომელსაც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ყოველწლიურად გადასცემენ გამორჩეულ ქალებს მათი სიმამაცისათვის. გამარჯვებულები 4 მარტს სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ჰეზერ ჰიგინბოტომმა წარადგინა. მან თქვა, რომ წლიდან წლამდე უდიდესი წინააღმდეგობის მიუხედავად, ხშირად საშიშ პირობებში მებრძოლი ეს ადამიანები ცვლიან მსოფლიოს. ეპისკოპოსი გოცირიძე არის უმცირესობის უმცირესობა, ქალი, რომელიც მოღვაწეობს რელიგიურ სფეროში, სადაც დომინანტები მამაკაცები არიან, და ასევე არის რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენელი იმ ქვეყანაში, სადაც ერთი დომინანტი რელიგია არსებობს. მაგრამ ამ ფაქტორმა ვერ შეაჩერა ის ებრძოლა გენდერული თანასწორობისა თუ საქართველოში მცხოვრები უმცირესობების უფლებების დაცვისთვის. რუსუდან გოცირიძეს ტოლერანტობისა და თანასწორობისთვის არაერთხელ უბრძოლია, მათ შორისაა რელიგიური დიალოგის წამოწყებაც, რომლის მიზანი საქართველოში მცხოვრებ მუსლიმთა უფლებების დაცვა იყო. ის იყო ერთ-ერთი პირველი რელიგიური საზოგადოებიდან, ვინც დაგმო ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის საერთაშორისო დღეს მომხდარი ძალადობა თბილისში. განაცხადა ჰეზერ ჰიგინბოტომმა. 8 მარტს დაჯილდოების ცერემონიას ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი ლედი მიშელ ობამაც დაესწრო და სტუმრებს სიტყვითაც მიმართა. მისი თქმით, ის უკვე მეექვსედ მონაწილეობს ამ ღონისძიებაში და მისთვის ეს არის წლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა. მიშელ ობამა სიტყვებით ის მუდამ შთაგონებულია ამ ქალების სიმამაცით, რაც მის ცხოვრებაზეც აისახება. ისინი ჩვენ გვასწავლიან, რომ თუ ქალს შეუძლია შეებრძოლოს წამებას და ჩაგვრას და საკუთარი სახელის საარჩევნო ბიულეტენზე დაწერის უფლება მოიპოვოს, თუ მას შეუძლია ებრძოლოს თანასწორობისა და ტოლერანტობისთვის, რასაც აკეთებს ეპისკოპოსი საქართველოდან, თუ ამ ქალებს ამ ყველაფრის კეთება შეუძლიათ, მაშინ მათი სიმამაცის ნაწილი ჩვენს პირად და ჩვენი საზოგადოების ცხოვრებაზეც აისახება, რადგანაც ეს ნიშნავს სამუშაო ადგილებზე დისკრიმინაციისთვის ომის გამოცხადებას, ეს ნიშნავს სტუდენტების საცხოვრებლებში სექსუალურ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლას, ან სულაც წინააღმდეგობის გაწევას, თუნდაც პატარა უსამართლობისთვის, რომელსაც ჩვენ ყოველდღე ვხედავთ. ამბობს მიშელ ობამა. რუსუდან გოცირიძის ჯილდოს ქალთა სიმამაცისათვის გამოხმაურებები მოხვა საქართველოშიც. მილოცვები აწყდება მის პირად გვერდზე სოციალურ ქსელ ფეისბუქში. იურისტი თამარ გურჩიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ამ ჯილდოს გადაცემა ეპისკოპოსი ქალისათვის, რომელიც თანასწორობისათვის იბრძვის, რადგან საქართველოს საზოგადოებაში ბევრს გონია, რომ თანასწორობისათვის ბრძოლა და რელიგია ერთმანეთთან დაპირისპირებულია. თამარ გურჩიანის აზრით, რუსუდან გოცირიძის მაგალითი თავისუფლი მაგალითად უნდა იქცეს საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის.
დიახ, ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბაპტისტურ ევანგელური ეკლესიის ეპისკოპოსი რუსუდან გოცირიძე და ვიხსენებდით სწორედ შარშან ერთი წლის წინ ეკაქევანიშვილმა მომზადა სიუჟეტი, როდესაც მართლა საქართველო და საქართველოს ქალი, ასე ვთქვათ, სიმამაცისთვის დაჯილდოვდა სახელმწიფო მდივნის, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის დაწესებული ჯილდოთი ქალის სიმამაცისთვის. რუსუდან გამოსწორდა, რომ სიუჟეტი არ ქონია. მე ვიცი, რომ ცოტა მოკძალებული ადამიანი ხეთ, მაგრამ ნამდვილად საჭირო ეს გავიხსენოთ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სწორედ ნათქვამი იყო, როდესაც თქვენ უმცირესობის უმცირესობას წარმოადგენთ და ეს მართლა ძალიან დიდ ძალისხმევა საჭიროებს. აი, ერთი წლის შემდეგ დაუშვათ ახლა რა სიტუაცია, დაუშვათ რა გამოწვევები შეიცვალა დამოკიდებულება, გამოწვევები რა დარჩა თქვენ საქმიანობაში.
მე ვინატრებდი, რომ ისე შეცვლილიყო ერთი წლის შემდეგ სიტუაცია, რომ საფიქრალი მქონდეს ნეტა რა დარჩა, სად დარჩა, ვინმე დასაცავიან, და ყოფილიყავი ჩემთვის, რა ქვია, წირვალოცვაზე ორიენტირებული. სამწუხაროდ ბევრი არაფერი შეიცვალა, თუნდაც თუ კი იმას გავიხსენებთ, რომ შარშანდელი 17 მაისი იყო მდუმარების ფეხსაცმელების აქცია. ეს ყველაზე ნათელი სურათი იმისა, სადამდე შეუძლია ჩვენ საზოგადოებას გაბედოს ყველაზე უფრო მარგინალიზებული ჯგუფის, ყველაზე უფრო დაჩაგრული ჯგუფისათვის მხარდაჭერა. ეს იყო ფეხსაცმელების მდგომარე.
კი, ნამდვილად ესეთ თამბეჭდავის. Ну, იმედია, რომ ახლა რაღაც ცოტა უფრო ინფორმაციაც მეტი იქნება მიწოდებული და სწორედ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ 8 მარტს მოხდა რელიგიათა გაერთიანებების მხრიდან და რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს მხრივ ერთობლივი დეკლარაცია, სწორედ კიდევ ერთხელ, ასე ვთქვათ, დეკლარაციით ამაგრებენ სწორედ იმას, რომ ყველანაირ უფლებას დაიცავენ განსაკუთრებით ქალების და იმედი უნდა გამოვთქვა, თუმცა იმედი კონჩემზე უკეთესად იცით რა ხდება, როგორია ეს სიტუაცია. საინტერესოა ჩვენ ვახსენოთ სწორედ წელს დაუშვათ რომელ სფეროებში დაჯილდოვდნენ ქალები, თუ გაქვთ ეს ინფორმაცია სახელმწიფო მდივნის მხრიდან.
ეს წლევანდელი ათეული არის, რამოდენიმე იურისტი არის, შარშანიც გვყავდა რამოდენიმე იურისტი, ერთი ადვოკატი იყო, ერთი მოსამართლე იყო შარშანდელ დაჯილდოვებულებს შორის, არიან ქალთა უფლებების დამცველებიც, არც ერთი რელიგიური პირი ჯერჯერობით არ არის. და არც მანამდე იყო, ერთადერთი ჯერჯერობით მხოლოდ მე ვარ რელიგიური პირი ამ დაჯილდოვებულთა შორის. მე მინდა დეკლარაციებზე ვთქვა. დეკლარაციები კარგია, მაგრამ არ არის ჯადმათ ჯადოსნური ძალა არ აქვთ. მსგავს დეკლარაციას, არაძალადობის დეკლარაციას რელიგიებმა მოაწერეს ხელი 2013 წლის 15 მაისს, 17 მაისამდე ორი დღით ადრე. იმ დეკლარაციებს, იმ დეკლარაციის პირველ ნაწილში ყველა რელიგია ლაპარაკობდა იმაზე, რომ ყველას აქვს უფლება იყოს ის, ვინც არის. არავის ძალადობა არ ნახდებოდეს, გმობთ ძალადობას და არაჩვეულებრივი პირველი ნაწილი ჰქონდა ამ განცხადებას. მაგრამ არსებობდა ამ განცხადებაში ჯადოსნური მაგრამ და მაგრამის მერე იყო ორიოდ წინადადება, რომელმაც ფაქტობრივად წვანე ამ თუთუკის წვანე სჭირდებოდა იმ ძალადობას, რომელიც 2013 წლის 17 მაისს მოხდა. განცხადებას მაშინ აქვს დიდი ძალათუკი, იმაში დევს ძალიან ძლიერი მესიჯები, სადაც შეიძლება რევოლუციური განცხადებები იყოს ჩადებული. არც მაშინდელ განცხადებაში, არც 8 მარტს ხელმოწერილ განცხადებაში დიდი აქცენტი თანასწორობაზე არ არის გაკეთებული. თანასწორობა თუ არ იქნება, ეს არის ძალიან მარტივი გეომეტრია. არსებობს დისკრიმინაციული ფონი, ანუ არათანასწორი ფონი, იმაზე მარტივად შენდება ძალადობა. ეს არის ისეთი ანბანური ჭეშმარიტება, რომ ამისი მტკიცება წესით არ უნდა გვჭირდებოდეს, რომ ესე ხდება. თუ კი ჩვენ ვამბობთ, რომ ვგმობთ ძალადობას, მაშინ ძალადობის ფონს უნდა შევუტიოთ და არა უბრალოდ ძალადობის გამოვლინებებს. შესაბამისად, ყველა იმ განცხადებას, რომელთაც თუ კი ეს განცხადებები უბრალოდ არ ემსახურება სინდისის მოწმენას, რომ თავი გავიმართლოთ მერე, რომ ჩვენ არ ვემხრობოდით ძალადობას. თუ კი ეს განცხადება მართლა იმას ემსახურება, რომ ჩვენ გვინდა 2015 წელს აღარ გქონდეს 30 ქალის სია, მაშინ ჩვენ უნდა ცოტა ხარამები გავაკეთოთ და არა უბრალოდ 8 მარტს ხელმოწერილი დოკუმენტი.
დიახ. ძალიან დიდი ბოდიში. რამდენად რთულია მრევლის მართვა? რამდენად შესაძლებელია ეს როგორც?
მრევლის მართვა, მე მგონი, ღვთისმსახურების შემთხვევაში ეს ტერმინი თლად მისაღები არ გამოდის.
ძალიან დიდი პოზიციი ესეთი მით, ანუ რამდენად გემორჩილება და შეგიძლია,
ხო. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მართვა, ალბათ არა, უბრალოდ ერთად ნაბიჯების გადადგმა. ამას ჭირდება დრო, ამას ჭირდება განათლება, ამას ჭირდება არა იმ ტერმინოლოგიით საუბარი, რომელიც შეიძლება ესმოდეს მხოლოდ რაღაცა ელიტარულ ჯგუფს, რომლებიც გენდერულ საკითხებზე მუშაობენ და იციან რას ნიშნავს და როგორ ნიშნავს, არამედ ძალიან საყველიპურო ტერმინებით, საყველიპურო მაგალითებით უნდა ესაუბრო როგორც მრევლს, ისე საზოგადოებას, რომ ვუთხრათ რას ნიშნავს თანასწორობა. ასეთ შემთხვევაში თუ კი ელაპარაკები არა როგორც ასე ზევიდან თქვენ შეიძლება კი კარგად არ გესმოდეთ, მე რას ვამბობ, მაგრამ თქვენ უნდა გაიგოთ, რომ ეს ასე არ არის. როცა მათ გვერდით გეხარ და ერთად იკვლევთ გზას უფრო ჰარმონიული საზოგადოებისკენ, ეს არის ყველაზე ნამდვილი ფორმულა ხალხის წაყოლების.
დიახ, ჩვენ გვექნება მოგვიანებით შემთხვევები, როგორ რეაგირებს სახელმწიფო აი სწორედ რელიგიურ შეუმწყნარებლობის ფაქტებზე. და იქ რამდენიმე შემთხვევა გადაცემის მეორე ნაწილში უკაცრავ ჩვენ დღეს გაციებულები ვართ, როგორ ჩანს ორსენის
ფონზე.
და რამდენად ეფექტიანად მიგაჩნია დავში, იმიტომ რომ ძალიან გახშირდა ყოველ შემთხვევაში რაღაც ისეთი სისტემური ხასიათი მიიღო, ხო, 2013 წელს, 2014 წელს ჭელა, მოხე, ქობულეთი, ახალციხეში დავშოთ, თუ ცოტა იეჰოვას მოწმე ქალი იყო, რომ პირდაპირ მაგაზე უფრო დეტალურად ვისაუბრებ. ხელისუფლებამ იგივე დავშოთ იმ რელიგიების წარმომადგენლებმა, ხო, რომლებიც დავუშვათ უფრო უმრავლესობაში არიან ამ შემთხვევაში, მართლმადებლური ეკლესია უფრო წარმოდგენილი არის დომინანტის სახით, აი რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, ჩვენ ამ შეკითხვაზე მე მინდა რომ ახალი ამბების შემდეგ ვისაუბროთ. ახლა ახალი ამბების დრო დადგა, ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსეთის პრეზიდენტის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა საგაზაფხულო გამწვავება უწოდა გავრცელებულ ინფორმაციას ვლადიმირ პუტინის ავადმყოფობის შესახებ და ასევე ცნობებს, რომ უახლოეს ხანში თანამდებობიდან გადადგება კომპანია როსნეფტის ხელმძღვანელი იგორ სეჩინი. ოკუპირებულ აფხაზეთში დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრის ფაქტი დაადასტურა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა კახა კალაძემ. მან დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ შეხვედრა 6 მარტს გაიმართა ოკუპირებული რეგიონის იმ ტერიტორიაზე, სადაც ენგურჰესი მდებარეობს. კახაკალაძის განცხადებით, ენერგეტიკის საკითხში ქართული და აფხაზური მხარეები უკვე წლებია კარგად თანამშრომლობენ და ეს პროცესი მომავალშიც გაგრძელდება. ენერგეტიკის სამინისტროს წარმომადგენლები გაეცნენ ვარდნილ ჰესის არხის გაწმენდის პროცესს, როგორც კახაკალაძემ განაცხადა, 2016 წლიდან დაგეგმილია ენგურჰესის გვირაბის მასშტაბური რეკონსტრუქცია, რომლის გამოც აუცილებელი იქნება ჰესის მუშაობის რამდენიმე თვით შეჩერება. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ ვიცე-მერის თანამდებობებზე წარადგინა დიმიტრი ქომსიშვილი და ირაკლი ლეკვინაძე, რომლებიც ამ პოსტებზე შეცვლიან ალექსანდრე მარგიშვილს და ალუდა გოგლიჩიძეს. დღესვე დავით ნარმანიამ თბილისის მერის ადმინისტრაციის უფროსის თანამდებობაზე წარადგინა პაატა ჯაჭვლიანი, რომელსაც ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე გიორგი გურგეინძე შეცვლის. დღესვე დავით ნარმანიამ ვაკის რაიონის გამგებლის თანამდებობაზე წარადგინა ლაშა აბაშიძე, რომელიც მანამდე საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ხელმძღვანელობდა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ მთავარ პროკურატურას მოუწოდა პოლიციელთა მხრიდან შესაძლო დანაშაულის ჩადენის ფაქტები დროულად და ეფექტურად გამოიძიოს, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი. ბოლო ხანს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას მიმართა 20-მდე მოქალაქემ, რომლებიც პოლიციის მხრიდან უკანონო და ძალადობრივ ქმედებებს უჩივიან.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს, Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-100-ზე და ისარგებლეს სახლში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგობლებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენ საუბრობდით სწორედ იმაზე, ქალის უფლებები და რელიგია, თანასწორობა. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბაპტისტურ ევანგელური ეკლესიის ეპისკოპოსი რუსთან კოცერიძე. საუბრობდით სწორედ სახელმწიფოს როლზე, როდესაც არის რელიგიური შეუმწყნარებლობა, სადაც რაღაც ფაქტები არის, სამწუხაროდ ქალები უფრო აქტიურობენ ხოლმე. და თქვენი დაკვირვება დავში შეიცვალა, იმიტომ რომ რაღაც ზოგ გახშირებულ შემთხვევებზე იყო საუბარი რელიგიური შეუწყნარებლობის მხრივ.
აი 2012-13-14 წლებში მომხდარი ძალიან გახმაურებული, ძალიან შეიძლება ითქვას სახელმწიფოსთვის ტრაგიკული შემთხვევები რელიგიური შემწყნარებლობის თვალსაზრისით. ამ შემთხვევებზე სახელმწიფოს რეაქცია მთლად ადეკვატური ვერ იყო და რაღაც წილად სახელმწიფოს არაადეკვატურმა რეაქციამ ხელი შეუწყო, რომ ერთი ამბის მერე მეორე მოხდა, მეორეს მერე მესამე მოხდა. ზოგიერთ შემთხვევაში არათუ ადგილობრივი თემის წარმომადგენლები იყვნენ დაპირისპირებული, არამედ კონკრეტულად სახელმწიფო იყო წარმომადგენდა მხარეს, მაგალითად სამთაწყაროში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელი ქალბატონი მოგვევლინა, მუსლიმი მოსახლეობის წინააღმდეგ წამოსული ტალღის წინამძღოლად. ჭელაში სახელმწიფო იყო, რომელმაც მინარეთი მოჭრა. სამწუხაროდ სახელმწიფოს რეაქცია იყო ფაქტობრივად ნულისტორი, როდესაც ქობულეთში ღორისთავი მიაჭედეს სკოლის შენობის წინ და სახელმწიფო იყო ჩართული იმ პროცესებში, როდესაც მაგალითად მოხეს მეჩეთის გაბიბლიოთეკა გაეკლესიების საკითხი ზემიტის მსჯელობა რომელიც გაყინულია მე მგონია რომ სახელმწიფომ უნდა კანონდამრღვევი დასაჯოს მე ზოგადად მიმაჩნია რომ სასჯელები არ ზრდის ტოლერანტობის კულტურას საზოგადოებაში მაგრამ თუ კი მოწიფული არ არის საზოგადოება მაშინ სულ ცოტა ის მაინც უნდა იცოდეს რომ თუ ვიღაცას დაუშავებს რამეს კანონიკდა.
დიახ, ჩვენი მეორე სტუმარი სწორედ იურისტია და სამართლებრივ რეკომენდაციებს მისცემს. ამიტომ მე მინდა რომ ჩვენი საუბარი რუსთან თქვენთან დასასრულისკენ მიდის, რომ შევაჯამოთ და თქვენ კიდევ აღნიშნავთ კიდევ ერთხელ რომ უმცირესობას წარმოადგენთ. თქვენ რაღაცა პერიოდი იყავით თითქმის ძალიან გამონაკლისი ადამიანი, რომელიც ხმას იმაღლებდა აბსოლუტურად ყველანაირ უფლება დარღვევაზე და ამავე დროს ეს იყო არჯდებოდა იმ ტრადიციულ წარმოდგენაში, როდესაც თავშეთ რელიგიური სასულიერო პირი, როგორც წესი მორჩილებისკენ აკეთებს ხოლმე მოწოდებებს. რა შეიცვალა? აი თქვენი იგივე ოპტიმიზმის საშუალებას რა გაძლევთ თავშეთ და რისკენ უნდა იყოს მიმართული ახლა საზოგადოების ყურადღება?
მე მგონი აი ძალიან გადაჭარბებული იმას ლაპარაკი, რომ იმ რაღაცა პერიოდის წინ მე ჩანდი მარტო კერა და
ერთ-ერთი მიგულისმე ალებში როგორც აი ესეთი
მე მგონია რომ აი ოპტიმიზმის საშუალება ზუსტად იმას მაძლევს რომ იქ სადაც ვარ ჩემს გარშემო არიან ადამიანები რომლებიც იზიარებენ სრულად იზიარებენ იმ სულისკვეთებას არაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ ლაპარაკი მაქვს არა მხოლოდ ჩემს ეკლესიაზე, რომელიც ძალიან პატარა ეკლესია ამ საზოგადოებაში, ლაპარაკი მაქვს არა მხოლოდ მაგალითად რელიგიათა საბჭოზე, სადაც რელიგიური მცირესობების თემები ვართ წარმოდგენილი დაახლოებით 24-26 რელიგიური თემივე ვერთიანდებით და ყველა იმ საკითხზე, რაც კი გამიჟღერებია საუბარი სრულად ჰარმონიულად ერთი მიმართულებით გვაქვს ხოლმე ამ საბჭოში. ასევე საუბარი მაქვს არა მხოლოდ იმ უფლებადამცველებზე, რომლებიც ჩემს გარშემო არიან, სახელები, რომლებიც ახლა რომ დავიწყო ჩემს ალბათ ძალიან შორსაც უყოს, მაგრამ სწორედ ოპტიმიზმის განწყობას მაძლევს ის, რომ არსებობენ ეს ადამიანები ამ ქვეყანაში, ამ საზოგადოებაში, არსებობენ ის გოგონები და ქალები, რომლებიც მაგალითად რომ ამარც გამოვიდნენ და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მოთხოვნით წარსდგნენ ხელისუფლების წინაშე, რომ უფრო მეტი ქალი იყოს პარლამენტში და ეს ის გოგონები და ქალები არიან, ეს ის ადამიანები, ეს ის უფლებადამცველები არიან, რომლებზეც დგას ჩვენი საზოგადოების, ჩვენი ქვეყნის ჯანსაღი ხედვა. და მათი სიმრავლე, მათი გამბედაობა, მათი მამაცობა მაძლევს სწორედ ოპტიმიზმის განწყობას.
ძალიან დიდი მადლობა. შესაბამისად თქვენ ადასტურებთ სწორედ იმას, რომ შესაძლებელია, რომ ქალი იყოს მორწმუნე და ასევე იყოს თანასწორუფლებიანი. თქვენ ასევე წარმოადგენთ ამ მაგალითს. ჩვენი სტუმარი იყო გახდათ ბაპტისტურ ევანგელურ ეკლესიის ეპისკოპოსი რუსთან კონცერიძე. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედით, ისაუბრეთ ჩვენ სტუდიაში. გენერული ამბები კიდევ ერთ სტუმართან ერთად დაბრუნდება სულ მალე მუსიკის შემდეგ. გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება, ჩვენ საუბრობთ სწორედ ქალზე, რელიგიაზე და თანასწორობაზე ამ სფეროში. და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნინო ცაგარიშვილი, რომელიც არის ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი და იგი არის ავტორი, თანაავტორი, ასე ვთქვათ, ანგარიშის, რომელსაც ჰქვია რელიგიური თანასწორობა საქართველოში, ხო?
რელიგიის თავისუფლების
ხელშეწყობა საქართველოში. ჩვენ პირველი სტუმარი ყავდა რუსთან გოცირიძე, რომელიც იხსენებდა, რომ აბსოლუტურად, როდესაც ხდება ასე ვთქვათ, უფლებების შევიწროება, ანუ იქ რაღაც რიგ შემთხვევებში და თქვენს ანგარიშია სწორედ ამას საუბარი, რომ ქალი ხდება რაღაც გარკვეულ წილად უფრო თავდასხმის ობიექტი და იგივე რომ აი ესეთი ქობულეთის შემთხვევაში დავშოთ ქალები აქტიურობდნენ. მე მესმის რომ დავშოთ აქ ფაქტობრივად ანგარიშს ჰქონდა სწორედ უფრო სხვა მიზანი, მაგრამ აქაც იკვეთება სწორედ ის, რომ რაღაც მომენტში ქალი ხდება როგორც იარაღი აგრესიის, ასევე როგორც მსხვერპლი. რამდენი ხანი მუშაობდით ამ ანგარიშზე და ძირითადი აი ეს პრობლემები რაც გამოიკვეთა, რომ გვითხრათია?
კი ბატონო, ანგარიში პროექტი გახდა 4-თვიანი, 2014 წლის ნოემბრიდან დაიწყო და ხორციელდებოდა თებერვლის ჩათვლით. პროექტის მიზანი გახლდათ სწორედ სათავიდან გამომდინარე რელიგიის თავისუფლების ხელშეწყობა საქართველოში. ანუ ჩვენ თავაზობდით იურიდიულ დახმარებას რელიგიურ უმცირესობებს. პროექტის საჭიროება განპირობებული გახლდათ იმ გარემოებით, რომ როგორც მოგეხსენებათ, ბოლო პერიოდში გახშირდა რელიგიური უმცირესობების წინააღმდეგ ძალადობის სხვადასხვა ფაქტები. სამწუხაროდ ხელისუფლება ხშირად არ რეაგირებს სათანადოდ ამ ძალადობის ფაქტებზე, არ ხდება დამნაშავეთა დასჯა, გამოძიება არაეფექტურია და ხშირად არ მივყავართ, ხშირად არ დგება კონკრეტული შედეგი.
აი ეს კონკრეტული შემთხვევა იყო, თქვენ ცალკე გაქვთ ანგარიში, მოხდა შესაბამისად, ეს მოხდა მისინები და ეს არის მაგალითი, ანუ პირად ინფორმაციას არ ვასაჯაროთ, ამ შემთხვევაში უკვე ცნობ მანამდე უკვე გასაჯარო და ეს არის ლელავ შველიძის საქმე, ხო, რომელიც აბსოლუტურად ოდნავ რომ მოგვიყვეთ, როგორ მოხდა ეს ყველაფერი.
დიახ, ჩვენ ამ საქმეში განვახორციელეთ თავდაპირველად სასამართლო მონიტორინგი.
დიახ, ჩვენ სვენელს რომ უთხრათ ლელავ შველიძე, საუბარი არის ძეზე 2014 წლის ნოემბერში, დეკემბერში და აქ ახალციხეში ხდება ვითარება, სადაც იეჰოვას მოწმეა.
კი ბატონო.
რომელიც დავშოთ ასე ვთქვათ, რაღაც კოლექტიური სარჩელის საფუძველზე, ხო, მოხდა
ეს. მოგახსენებთ, ზუსტად ქაბატონი ლელა იყო ბრალდებული ამ საქმეში. კერძოდ მას ბრალად ედებოდა მეზობელი ქაბატონის ცემა. თუმცა საქმის აღნიშნული ბრალდება არ იყო გამყარებული საქმეში არსებული მტკიცებულებებით. აღნიშნა ასევე, რომ ქალბატონი ლელა არის იეჰოვას მოწმეთა რელიგიური ორგანიზაციის წევრი. საქმეში არსებული მტკიცებულებები პირიქით მიუთითებდნენ იმაზე, რომ სავარაუდოდ ქალბატონი ლელა იყო თავდამსხმის მსხვერპლი და შემიწროების მსხვერპლი მეზობელი ქალბატონის მხრიდან, ანუ ისიც ემაც ედებოდა მას ბრალად. და სწორედ ამაზე მიუთითებდა და მეჭვს აღძრავდა საქმეში არსებული ბევრი მტკიცებულება. საქმეში იყო მეზობლების კოლექტიური განცხადება, რომლებიც სწორედ მეზობელ ქალბატონს ადანაშაულობდნენ ქალბატონი ლილას შევიწროებაში. ასევე ჩვენ ვესაუბრეთ და ჩავწერეთ მეზობლები, ერთ-ერთ მეზობელი აცხადებს, რომ მან მიმართა პოლიციას ამ ფაქტების შესახებ სულ და საჩივრით მიემართა პოლიციისათვის, მაგრამ პოლიციამ არ ჩათვალა საჭიროდ ამ საჩივრის მიღება ქალბატონისგან. ყველაზე პრობლემატური იყო ამ საქმეში ის, რომ ერთადერთი მთავარი მოწმე აცხადებდა, პირდაპირი მოწმე, რომელმაც მტკიცებულებების თანახმად თითქოს დაინახა ცემის ფაქტი, აცხადებდა და სასამართლო პროცესზეც განაცხადა, რომ მას აიძულეს ჩვენების მიცემა, რომელიც
იყო არაფრის მდგომარეობაში. აქ აი სწორედ ნიშანდობლივი ისეთი მომენტი იყო, როდესაც მე რო გავეცანი თქვენს ანგარიშს, იქ საოცარი იყო, როდესაც ამ მთავარი მოწმის შვილი შეეცადა, რომ დავუშვათ იგივე მისი მეზობლის უფლებები დაეცვა და მამამისის, ამ შემთხვევაში მოხდა ისეთი, რომ
რატო ნახნშული ქალბატონი მივიდა პოლიციაში, იკითხა თუ რატომ აიღეს მამამისგან ჩვენება, როცა იყო მთრამდგომარეობაში და არ არ უნახავს ეს ფაქტი და მას უთხრეს ესეთი რაღაცა, მამა შენს თავზე რატომ ახტები და რაღაც დაამშვიდეს და რაღაც პირობა მისცეს რომ დაეხმარებოდნენ რაღაც
საქმეში. აქვე აგძნობინეს რომ რაც მას ქონდა რაღაც თავისი ოჯახური პრობლემები და ანუ ეს რაღაც მორიგების მომენტი იყო. ძალიან კარგია თქვენი დახმარებით, ასე ვთქვათ, რომ შეგვიძლია რომ ამ ქალმა აღიდგინა თავისი უფლება და შეცასამართლომ გაამართლა ის, ხო?
და ბატონო, ამ საქმეში ჩართო ჩვენი იურისტი, ქალბატონი თამარ ავალიანი.
დიახ, ესე თქვენი ადამიანის უფლებათა ცენტრის დამსახურებით ძალიან კარგია, რომ რაც ბევრი უფლება დამცველი ორგანიზაცია გვეყოლება, უკეთესი იქნება. თუმცა პრობლემა რა არის ახლა, ნინო? საქმე ის არის, რომ თვითონ იმ სამართალდამცველების იმ გამომძებლების პასუხისგებლობის საკითხი თუ დადგა, რომლებიც თავშეთ აი ესე რაღაც უცნაურად მხარს უჭერდნენ თითქოს დომინანტი რელიგიის წარმომადგენლებს, ხო, რეალურად ესე
გამომდინარე. კი ბატონო, საქმე აღიძრა მათ წინააღმდეგ დაახლოებით ერთი თვის წინ, თუმცა საქმეს იძიებს სამცხე-ჯავახეთის საოლქო პროკურატურა, ანუ იმავე ამავე პროკურატურის სამართლოს წარმოადგენს ადიგენის პოლიციის განყოფილება. შესაბამისად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აქ არის მიკერძოების პრობლემა, უნდა გამოიძიოს ასეთ საქმეები დამოუკიდებელმა ორგანომ, თავარმა პროკურატურამ. შესაბამისად ჩვენ ამასთან დაკავშირებითაც მივმართეთ და მოვითხოვეთ, რომ მოხდეს ამ საქმის დამოუკიდებლად და ობიექტურად გამოძიება.
გასაგებია. კობულეთის შემთხვევაშიც დავშეთ, ყველა სახსოს ეს, ბევრს ახსოს, ვინც ადევნებს თვალს, რომ სწორედ ქალები უფრო აქტიურად იყვნენ და რაღაც ვერც კი ხდებოდა აღქმა იმისი, რომ დავშეთ ეს ვანდალიზმის ფაქტს ჰქონდა უკვე ადგილი, ხო, ესე რომ აიღო და რაღაც უხეშ დაარღვევებს, როდესაც აქ ყველა ვართ მართმადებლები აქ და არ დავუშვებთ რომ იქ იყოს პანსიონში. ეს საქმეც რადიო თავისუფლება ძალიან ხშირად აშუქებდა სწორედ და თითქმის თუ შეიცვალა რამე რაღაც ადეკვატური გამოძიება, ამასაც არ მოყოლია, ხო?
დიახ, და დღესდღეობითაც იგივე მდგომარეობაა, ზუსტად რაც ერთი წლის წინ იყო, მუსლიმ პანსიონთან დაკავშირებით. დღესდღეობითაც მუსლიმ პირებს ესღუდებათ გადაადგილების თავისუფლება და ამ შენობის სარგებლობა. შენობა არის სრულად გარემონტებული, შესაბამისი ინვენტარით არის აღჭურვილი, მაგრამ სწავლა არ დაწყებულა, იმიტომ რომ არაძლევენ ამ საშუალებას. ჩვენ მიმყოფებოდით ახლობთ ორი თვის წინ და საგანგაშო მდგომარეობა ნამდვილად, შენობის წინამდებარე ტერიტორიაზე არის აღმართული ბარიკადები, რაღაც ავტომანქანის ბორბლები და ხის მასალა.
გასაგებია და ეს უკვე გრძელდება თითქმის
1 წელზე მეტია.
მე მინდა სწორედ ჩვენ გქონდა ინფორმაცია რომ 8 მარტს 2015 წელს მოეწერა სახელმწიფო სააგენტოს, რელიგიის საკითხების სახელმწიფო სააგენტოსა და რელიგიურ გაერთიანებათა შორის მშვიდობის დეკლარაციას, ნუ იქ ცალკე იყო რომ ქალი მშვიდობის დესპანი, თუმცა იქ ასევე აღნიშნულია რომ ყოველთვის ეს წარმომადგენლობა რელიგიური გაერთიანებები გმობენ ძალადობას, ნებისმიერ ძალადობას და ასევე ყურადღებას მიაქცევენ რომ არ მოხდეს და ყველანაირად შეეცდებიან დაიცვან რომ არ მოხდეს ეს დისკრიმინაციის რამენიშნით უფლებების დარღვევა.
თუმცა დღემდე გრძელდება.
მე მინდა მოგასმენინოთ სახალხო დამცველთან არსებული, ერთად რომ მოვისმინოთ შეფასება სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელის ბექა მინდიაშვილის მოკლე კომენტარის, რას ფიქრობს ის ზოგადად ესეთ მემორანდუმებს და განცხადებებზე.
ზოგადად ჩემი დამოკიდებულება მემორანდუმებისადმი განსაკუთრებით მაშინ როდესაც ეს ხდება სახელმწიფოსა და ეკლესიის გადაკვეთაზე, რამდენად ჩემთვის არის ცნობილი სააგენტოს ინიციატივით არის ეს მემორანდუმი გაფორმებული რელიგიებს შორის. ცოტა სკეპტიკურ დამოკიდებულებას იწვევს, იმიტომ რომ თითოეულ რელიგიას აქვს თეოლოგიური პოტენციალი იმისთვის, რომ ქალისა და მამაკაცის თანასწორობა უზრუნველ იყოს და ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგას და რეფორმების განახორციელოს. ქრისტიანობის მაგალითზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქრისტიანობამ დღეს ძალიან ბევრ თავის სხვადასხვა გამოვლინებაში, სხვადასხვა კონფესიებამ მიაღწიეს სრულ თანასწორობას, თანასწორ უფლებიანობას ქალისა და კაცისა და შესაბამისად ეს უფრო მნიშვნელოვანი არგუმენტი უნდა იყოს თითოეულ რელიგიებისთვის, ვიდრე აი სახელმწიფოს მხრიდან ინიცირებული რაღაც მემორანდუმების გაფორმება. თუმცა თავისთავად ცუ თამაში ვერაფერს ვერ ხვედა, გონია რომ მაინც პირობითი იქნება. განცხადებების გავრცელება ამ მიმართულებით საკმარისი არ არის, ესე როგორც მაგრამ განცხადებების გავრცელება იმასთან დაკავშირებით, რომ მოხდა ძალადობას და მეორე დღეს კვლავ ძალადობის ფაქტს ვაწყდებით მათი შესრულებით, ეს საკმარისი არ არის. უნდა კონკრეტული საქმეებით გამოიხატოს დამოკიდებულება თანასწორობისადმი ამ შემთხვევაში. თუ ამას რელიგიური მოძღვრება ხედავს აი ამ კონტექსტში, რომ უნდა თქვათ გაიმიჯნოს ქალისა და კაცის როლები, შესაბამისი ჩაცმულობის გამოიხატოს ამ როლების გამიჯნა და ამას თეოლოგიურ საფუძველს უძებნიან, სამოძღვრო საფუძველს უძებნიან, ამაში სახელმწიფოს მხრიდან თქვათ ჩარევა უბრალოდ უკანონობა იქნება და ანტიკონსტიტუციური იქნება ჩემი აზრით და ამიტომ ვამბობ, რომ ამ ტიპის მემორანდუმები და ზოგადი განაცხადები რეალურად არ წვის საქმეს. აი, იმიტომ თუ უნდა რელიგიურ თემს რომ ამგვრად წავიდეს, მას ვერაფერი ვერ შეუშლის ხელს, იმიტომ რომ შესაბამისი დაავადებობა საქართველოს არ არის, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ ჩაერიოს ამა თუ იმ რელიგიური გაერთიანების ავტონომიაში.
ადიღ ჩვენ ვისმენთ ბექამინდიაშვილის კომენტარს სწორედ მასთან დაკავშირებით, როდესაც ფორმდება მემორანდუმები და იგივე ხდება დაუშვათ რელიგიური წარმომადგენლობის მხრიდან ძალადობის დაგმობა სახელმწიფოს ერთვის ამ კამპანიაში. სინამდვილეში დაუშვათ კანონზე ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნინო ცაგარიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი და სწორედ ნინო ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თქვენ ანგარიშით ეს ჩანს დაუშვათ კანონმდებლობით თითქოს ყველაფერი რიგზია, თითქოს არ უნდა მოხდეს იგივე ძალადობის ფაქტები რელიგიური დისკრიმინაციის ნიშნის მიხედვით, ხო? მაგრამ სინამდვილეში ვიღებთ იმას, რომ სამცხოვრად ადეკვატური პასუხი არ არის და მე მინდა, რომ აი ეს რეკომენდაციები, რომელიც თქვენ შეიმუშავეთ ხელისუფლების მიმართ, საზოგადოებამაც იცოდეს და უშოთ რას უნდა მიაქციოს ყურადღება.
კი ბატონო, დიახ, პრობლემას წარმოადგენს სწორედ ის, რომ საკანონმდებლო გარანტიები არსებობს, მაგრამ ისინი არ სრულდება პრაქტიკაში. ანუ პრაქტიკაში კანონის აღსრულება წარმოადგენს პრობლემას და რელიგიური უმცირესობების პრობლემები სწორედ ამასთან არის დაკავშირებული. მათ წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების გამოძიება არ ხდება ადეკვატურად და არ ხდება კანონმდებლობის შესაბამისად იმ მუხლების თანახმად, რომელსაც ითვალისწინებს სისხლის სამართლის კოდექსი და რომელსაც ითვალისწინებს შესაბამის სასჯელს. ძალიან ბევრი შემთხვევა არ გამოძიებულა სათანადოდ და არ დასჯილან პირები, იგივე სამთაწყარო, წინწყარო, ნიგვზიარი. ჩვენ კიდევ ერთხელ მიუბრუნდით ამ შემთხვევებს ჩვენს ანგარიშში და კიდევ ერთხელ ვითხოვთ, რომ მოხდეს გამოძიება ამ ძალადობის ფაქტების. ასევე აუცილებელია იმ სამართალდამცავების დანაშაულების გამოძიება, რომლებიც შეიმჩნევიან, ვთქვათ, დისკრიმინაციულ დამოკიდებულებაში რელიგიური უმცირესობების მიმართ და ქალბატონი ველაშველიძის საქმეც სწორედ ასეთი საქმეა, სადაც სავარაუდოდ ქალბატონი განხორციელდა, ანუ ქალბატონის წინააღმდეგ სამართლებრივი დევნა განხორციელდა სწორედ მისი რელიგიური კუთვნილების გამო, რადგანაც საქმეში ფაქტიურად არ არსებობდა მტკიცებულება, რომელიც გამყარებდა ბრალდებას მის წინააღმდეგ. ჩვენი რეკომენდაციებიც პირველ რიგში სწორედ ეხება იმას, რომ ადეკვატურად განხორციელდეს გამოძიება და დაისაჯო პასუხისგებაში იქნას დამნაშავე პირები მიცემული. ასევე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც ჩვენმა პროექტმა გამოავლინა, გახლავთ ის, რომ მუსლიმი თემის ისტორიული ნაგებობები არის სავალალო მდგომარეობაში. მაგალითად, სოფელ პლატეში, ადიგენის მუნიციპალიტეტში, ჩვენ მოვინახულეთ ერთ-ერთი ასეთი ისტორიული მეჩეთი. პრაქტიკულად მეჩეთი არის განადგურებული, არის დანგრეული. ჩვენ გვქონდა ინფორმაცია, რომ მეჩეთის აშენი მასალა გამოყენებული იქნა ზარზმის მონასტრის დამხმარე ნაგებობების ასაშენებლად. ეს ინფორმაცია ასევე დაადასტურა ზარზმის მონასტრის წინამძღვარმაც, ამასთან დაკავშირებით მას მიცემული აქვს კომენტარი სხვადასხვა მედია საშუალებებში. ჩვენ ვითხოვთ, რომ ყურადღება მიექცეს ამ ისტორიულ ნაგებობებს, მათ მიენიჭოს შესაბამისი სტატუსი და სახელმწიფომ დაიცვას ისინი უკანონო ხელყოფისა და განადგურებისაგან. სწორედ ეს არის ასევე ჩვენი პროექტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია. ასევე მნიშვნელოვანია მთავრობამ გაატაროს ეფექტური, გადადგას ეფექტური ნაბიჯები იმისათვის, რომ ამაღლდეს საჯარო მოხელეების ცნობიერება უმცირესობების უფლებებთან დაკავშირებით, ასევე ზოგადად ქვეყანაში საზოგადოების ცნობიერება ადამიანის უფლებებთან და უმცირესობების უფლებებთან დაკავშირებით. ვიტ
დიახ ეს ხო ეს არის პრობლემა იმიტომ რომ დავუშვით თქვენს რეკომენდაციებში საუბარი ასე რომ უფრო მოხდეს როდესაც ხდება კადრების შერჩევა ადგილობრივ დონეზე და ნუ ეს არ არის პირდაპირი არჩევნები როდესაც ხდება არჩევნები და არამედ დანიშნა როდესაც ხდება ცენტრიდან რომ მიექცეს ასე ვთქვათ ამ ადამიანის უფრო ტოლერანტულ მიდგომას ხომ ეს არის სერიოზული პრობლემა როდესაც ხელისუფლება ფაქტობრივად ვერ იცავს იმ მოქალაქეებს რომლებიც არ არიან დომინანტი რელიგიის წარმომადგენლები ესეთი თუ არის დაუშვით ესეთი პრეცედენტი მე არ მახსენდება დაუშვით ამაზე შეიძლება იყოს თუ არა განხორციელდეს იგი ან ადმინისტრაციული ან სამოქალაქო ან სამართლებრივი დევნა თუნდაც ასეთი
ჩინოვნიკისკენარული პასუხისგებლობის მხრივ შეიძლება ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო საქმე თუ შეიძლება გავაჟღერებ ამასაც გამგეობების პრობლემებთან არის დაკავშირებული ჭელაში როგორც მოგეხსენებათ თავის დროზე განხორციელდა
მეჩეთის
ამჟამადაც პრობლემატურია სიტუაცია სოფელ ჭელაში 26 დეკემბერს ჩვენ მოგვაწოდეს ფოტოები სადაც ასახულია ჭელას მეჩეთის წინამდებარე ტერიტორიაზე ზუსტად ჭიშკრის წინ ჩახერგილია გზა შეშით და შეშა გამოყო ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა მათ დაადასტურეს ეს და პრაქტიკულად გზა იყო გადაკეტილი და მოსიმპირებ შესაძლებლობა არ ქონოდა ჩესულიყვნენ შენობაში ამასთან დაკავშირებით ჩვენ დაუკავშირდით მუნიციპალიტეტს და მოითხოვეთ ინფორმაცია და მათ განაცხადეს რომ ეს შეშა არაფერში არ უშლიდა ხელს თუმცა ფოტოები სრულიად საპირისპიროზე მეტყოლებდნენ და ჩვენს ანგარიშიც შეგიძლიათ გაიცნოთ მტკიცებულებებს
დიახ ჩვენი საუბარი დასასრულს უახლოვდება რატო საუბრობთ ესეთ უმცირესობებზე რომ საქართველოს არის ასე ვთქვით მინისტრაფის რომ ბოლომდე დამკვიდრდეს ქვეყანაში დემოკრატიული ფასეულობები მინისტრაფთ ასე ვთქვით დასალური ცივილიზებული სამყარო სტანდარტებისკენ და სწორედ ამიტომ ხდება სადაც იგი საქართველოს არის საერო რესპუბლიკა სახელმწიფო რომელიც იტვირთა თავისთავზე აიღო პასუხისგებლობა და სწორედ ამიტომ საუბრობთ იმაზე რომ ყველა ადამიანის უფლება და რელიგიური თავისუფლების ნიშითაც უნდა იყოს დაცული, ხო? და ამ ხრივ როგორი აი ესე რომ შევაჯამოთ და უშოთ სუმფლად
დიახ, ეს არის ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები, რომელიც უნდა ქონდეს ყველა ადამიანს, მიუხედავად ნებისმიერი კუთვნილებისა, სწორედ ამაში ადამიანის უფლებების არსი და თუ ჩვენ გვინდა რომ პატივი უცეთ ადამიანს, პატივი უცეთ უნდა უცეთ ასევე მის ფუნდამენტურ უფლებებს.
თუ ეს ძალიან გვიყვარს ხომ საქართველოში და ნამდვილად ეს მართლა საამაყო როდესაც მაიდანს ხო მეიდანს ვამბობთ რომ ერთად არის სხვადასხვა რელიგიის სინაგოგა მეჩეთი კათოლიკური სომხური ეკლესია შესაბამისად ეს რაღაც გარკვეულწოდ ალბათ იოლია შესასრულებლად რა ხამ არის ხო
ეს მნიშვნელოვანი ღირებულებები რომელიც აუცილებლად რეალურად უნდა განხორციელოთ რეალურ ცხოვრებაში და არ მხოლოდ უნდა ვისაუბროთ ამაზე არამედ პრაქტიკაშიც უნდა იყოს
გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ნინო ცაგარეიშვილს ის გახლავთ წარმომადგენელი ადამიანის უფლებათა ცენტრის და მისი ავტორობით მოხდა სწორედ ანგარიშის გამოქვეყნება და შეჯამება ეს რელიგიური თავისუფლება საქართველოში. ჩვენი გადაცემა ნელ-ნელა დასასრულს უახლოვდება და მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელი გენდერული ამბების აუდიო და ვიდეო ჩანაწერი ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ უკვე ნახოთ ჩვენს საიტზე ინტერნეტში radiotavisupleba.ge საღამოს 9 საათზე არტარიაზე იხილოთ დღევანდელი გენდერული ამბები და დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე FM 107.4-ზე კი შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლებას. გადაცემას მზიაფარესიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. FM 107.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მადლობთ მოწვევისთვის.